Qadirli dinleyiciler, Azadlık Radiosunun Merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı yürüyte gepleşiginin nöbette aksanına hoş geldiniz. Merkezi Aziya devletleri karışçılığına iyi bulunan beri bu yurtların aglabasına şol bir adam prezidentlik edip geliyor. Gurun ediyen devletlerimizdeki yurt başlutanlarının yaşları hem bir çene yetip geliyor. Bu yağdaylarda olardan sonra hakimiyetin başına kim gelir diyen soru hem dervayız bulmana geliyor. Şol bu vaqtda Merkez Aziya sevitinde hakimiyetin qadırlı çalışığı yali düzgün hem hədreçelli amala aşman geliyar. Neticede miras düşer varadaq soruq esafi əhmiyete eyyev oliyar. Şeli de miras düşerlige saylanmağın özü hem ulu hubbat. Sebabi ol kim olmalı, kim tarafından saylanmalı, saylanmaq için ol kimin ya kimlerin qolduğunu qazanmalı. Ol kandidat hükümetin haysi organında iş tecrübesine iyi olmalı, yani boynu görkezmeli. Şeyle de miras düşerlik meselesinde Merkezi Aziya'da daşarı yurtları nâhili rol oynayarlar. Şeyle de ehli finaklardan geçip hakimiyet başına geçen miras düşer öz vazifesini kalıp bilmek ve iyilin olduğunu kazanmak için nâmetmeli diyen yali bir giden soru olarak eserip durdu. Meclisin şu günkü sanında Merkez Aziya devletlerinin başına geçip bilecek miras düşerler ve onların sayılanış prosesleri vardı gurumide. Gepleşin bugünkü mihmanları. Jolie Fisher Melton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autoru. Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Merkez Aziya meseleleri barada makale yazan jurnalist. Edil Baysalov, Kırgızistan'ın özelki prezidenti Rozi Otambayeva'nın dövründe prezidentin divanına yolbaşçılık eden siyasi aktivist. Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya baradaki Kışlak Uvazi blogunun redaktörü. Pergamane, Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Reid, gelin sizden başlayalım. Kazakistan'da yakında geçirilen parlament saylovlarının neticeleri Prezident Nursultan Nazarbayev için ulu yeniş bolan bolmağı mümkün ama bu miras düşerlik meselesini aradan ayırmayar. Sizin bu arada yakında Foreign Policy neşirinde hem yürüte makalanız çap oldu. Şunda siz esasanım saylovların neticesini Kazakistan'da miras düşerlik soruğu bilen bağlanıştırmağa sinanışsınız. Bu ikisinin arasında nehil bağlanışık var?
Well, I mean, if we look at the elections that happened on Sunday, the parliamentary elections.
Geçen yeksenbünü geçirilen parlament saylovlarının ve geçen yıl geçirilen prezidentlik saylovlarının neticelerine seyretsek, onda oların prezident Nursultan Nazarbayev'ın ve onun partiyasının hayrına bolunduğunu görürüz. Neticede prezident Nazarbayev'ın hazır-hazırlar hakimiyeti başka bir yerine geçirmeyi göz önünde tutmayandığını aydıp bileriz. Emma soňky saýlawlardan soň gazakların arasında häkimetiň bölünüşigi, parlament sistemisine geçilmegi barada has köp çağırışlar edilip başlandy. Şol bir wagtda miras düşer meselesi barada atylan maglumat elýeterli däl diýen ýaly. Elbetde bu baradaky islendik karar ýapyk gapylaryň aňyrsynda kabul edilýär. Meniň bilen söhbetdeşi bolanlar muny Nazarbayevyň özüniň hem bilmeýändigini öňe sürýärler. Garaz ýagdaýlaryň mundan beýlek nähil özgörjekdigini görmek gaty gyzykly bolar.
It'll be really interesting to see what's going to be happening.
Şugunki gepleşigimizde biz miras düşer bolup biljek adamların adlarını ýürütelep tutmaýarys. Biz has köp bu prosesiň nähili boljakdygy barada pikir alyşmakçy bolýarys. Hawa Kazakistan'daki yağday belli bir derecede düşünüklü, şol bir vaxtta miras düşerlik meselesinin Özbekistan'da hasiyeti düğülyandığını hem aytmağa esas var. Edil, ertir olmasa da yine bir neç yıldan Özbekistan'a taze yurt başlutanı gelir. Bu proses nehil olur? Şeyle de miras düşerlik meselesi Merkez Aziya'nın haysi devletlerinde has köp dervayız olup bize çıkıyor.
Without a doubt, and I think Uzbekistan will differ from some of the other countries in that...
Elbette bu meselede Özbekistan'ın yağdayı has öňe saýlanýar. Prezident Islam Karimov hem Edil Nazarbayev ýaly özüniň esaslandyryp giden ýolyny dowam etdirjek, onuň kultuny saklajak miras düşeri görmek isleýär. Karimov häkimiýetiň durly fudaklarynyň howpsuzlyk gullugynyň arasynda gowy at oýnadyp bilýärdi. Men Karimovdan soňky geljegiň muny amal edip biljekdigini çaklamýaryn. Şol sebäpli Kerimovdan soň ýurdun dolandyrylyşy uly özgertmelere sezawar bolar.
The individual who becomes president after Karimov leaves the political scene.
Daşından görünüşüne göre hazırki fırsat Merkezi Aziya devletlerinde ulu özgürlüklerin bolacaktığına ve tezi devlet başkanlarının demokratiki saylovlar arkalı saylanmağına karışıp olmayar şeylikte hükümetin miras düşerlik esasında devam etmek mümkünçiliği has güçlü alternatif olup yüze çıkar. Miras düşerler olsa ya prezidentin karındaşlarının ya da hakimiyetteki güçlü bir toparın arasından saylanıp koyulmağı katı mümkün. Edil, sizin oturan yurdunuzdan ki yağdayı düyüp götür tapavutlu ama beylikki yurtları nazarda tutmaysak bu yağdayın regionda ne hile devam etmekle karışıyorsunuz?
Well, I think we already saw one transition in Turkmenistan after the death of Turkmenbaşı.
Merkezi Aziya sevitinde Türkmenistan'ın masalına bizi yem hakimiyet çalışığına şahit olduk. Saparmat Niyazov ölümünden sonra onun oranına kurban oğlu Berdi Muhammedov geldi. Sayınçılar, üçün bu prosesin yani hakimiyet çalışığının nehil olup geçenliğin entegem sır olmağından alıya. Şu yıl Merkezi Aziya'nın post-sovet dövrünün 25 yıllık veleniliye. İstenlik meselede bu yurtların her birine ayrıtın çemeleşmek zerurdur. Sebe 1991 yılın ver regionun devletlerinin her biri ayrıtın uğur bileni özgördü. Emma men bir zadı nıtasım geliye. Hazır bu yurtlarda taze liderin kim olmalı o arada dürlü dürlü garayışlar peyda olup başladı. Eğer Sovet dövrü yetişen eyyem, yaşı bir çene yeten adamlar yurdun baştan hükümünü belli bir adam görmek isteyen olsalar, başka terbiyeni ve bilimi alan yaşlar düyüp götür, başka hasiyetli adam isteyerler. Ehli yurtlarda taze nesil yetişip geliye. Min pikirimçe, hakimiyete dine kiçi bir toparın sayılan adamlarının getirilen dövrüm ütker. Min bu yurtlarda tezde dörecek liderlerin özlerini İslam bilen bağlaştırıp hareket edeceklerini aradan ayırmayarın.
By they belonging to the Islam, Islamic movements.
Edil, sizin özünüz hem hakimiyetin yukarı vazifelerinde bulduğunuz bir adamın miras düşer hükmünde saylanıp ortağa çıkmak için nehili kriteriyalar var. Yani miras düşerlik için edilen yarış nehil olup geçiyor. Bu prosesi bize düşündüreyseniz.
I have a suggestion on that question.
Menin de bu mesele boyunca öz karayışım var.
Başüstüne Dr. Jolie.
Yeah, I think you know at least in Latin America many of the most capable local political leaders have emerged as active in civil society first.
Latin Amerika'nın liderleri var adaylanda olar ilki bilen граждан cemiyetlerinde özlerini tanıttılar. Şul bir vaqtda belli bir fırsatta grajdançılık cemiyetlerinin özleri hem öz programmalarına yerli liderleri çağırıp başladılar. Munun neticesinde uzak möhletde gelecekki liderlerin dünya qarayışı hem ütke yer. Emma bu bir gecenin devamında amal edilen zat del. Grajdan cemiyeti deyitin möhümdür. Sebe ol siyasi institutları aşaqtan ornaştırıyar. Eger de bu olmasa yol başçılar şul yokorku qatlıq tarafından saylanıp koyulyar. Munun netijesinde hem nähilidir bir özgörüşe qarışıp bolmayar. Berde sorugy häzirki siyasi sistemada kim lider bolur diýip goýmaly däldi. Eýse häzirki siyasi sistemany adamlaryň bähwidi üçin işler ýaly näme dip özgörtmeli, adamlary moňa näme dip çekmeli diýmeli.
Through institutionalization and how can you engage individuals in government in that change?
Bu gyzykly emma munun Merkezi Aziýa näme derejede dahil bar?
I think
biz berde miras düşerin kanunu ikrar edilme varada gurun edýäz. Doktor Julie'nin bellikleri barada aydylanna mysal üçin Kırgızstanda grajdanlyk cemiyetleri var. Emma adam çekmek özünü ikrar ettirmek doğrusunda İslam cemiyetleri ulu üstünlük kazanýarlar. Bu soňky 10 ýylyň içinde hasam gogözüýle. Şol wagtda Kırgızstanyň goňşulary barada aýdylanyna olaryň her birine aýra tin çemeleşilmeli.
Our neighbors of course each one of them has a different security situations.
Edil Qazaqstanyň we Özbegistanyň misalyny gürüň edäýin. Sebäbi bu iki ýurt miras düşerlik sorag bilen ýüzbeýiz bolan ýurtlaryň başyny çekýär regionda.
Well, you know, we can discuss what is going to happen and you know there are two scenarios.
Ýagdaýlar iki ugru boýunça özgörüp biler. Birinjiden bu häzirki liderleriň planlaşdyryşy ýaly häkimet garnaşlaryň birine ýa-da içerki toparyň agdalarynyň birine geçirilýär. Bulam olaryň başdan siýasatynyň dowam etmegini sağlar. Başga bir tarapdan ýurdun içinde adamlaryň aýağa galmagy mümkin. Eger şeýle bolaýsa, ýagdaýlar düýgünden başga ugru boýunça özgörer. Täze lider post-sowet döwrüne ýetişen neslin gollugy esasynda öňe çykar.
It is completely different from even what was 5 years ago.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Brus, şahslar bilen birlikte täze miras düşerin yene nähili gol döwäme täşlik bolup ber sebäbi bu prosese institutlaryň, dürli organlaryň, tiri taýpalaryň diýjek bolýanym birgiden güýçleriň dahly bar.
Definitely, I mean, one, you know, as far as the institutions...
Miras düşer kim bolsa da onuň häkimetiň başynda akyllar bilen gowy gatnaşyk bolmalydyr. Özbekistan marada aydylanda täze lideri hökmany suratda ýurdun howpsuzlyk gullugynyň goldamagy ören zerurdur. Bu goldaw bolmasa onuň döwlet başyna getirileceği hem sorag astındadyr. Şol bir wagtda Özbekistanda Daşkent, Samarkand we Farghana kılanlary bar. Yaňy hem belli işimiz ýaly Kerimow olary ussatlyk bilen öz bähwidine ulanmagy başaryardy. Täze miras düşerin muny başaryp biljekdigini çaklamaýaryn. Qazaqstan marada aydylanda ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Bu ýurtda täze lider özüni esasan biznes gatlygy ikrar etdirmeli bolar. Qazaqstanda howpsuzlyk gullukları mühim rol oýnasalar da, olaryň ähmiýeti Özbegistanyň kagaraňda has pes. Garaz Özbegistanyň we Qazaqstanyň ýagdaýy birnäme üýtgeşik. Nursultan Nazarbayevdan soň onuň maşgalasy ýurdun siýasy durmuşynda uly rol oýnamagy dowam etdirjekdir. Özbekistan'da bu bolmaz. Munun ozal Kerimov'un ulu gıydının Gülnara'nın kakasının orununu tutup bilecektik varada karayışlar bolupti. Men şol vaqtlar hem muna şübheli karadım. Emma Gülnara bilen bağlı sonkı çıkan maliye davalardan son bu asla mümkin bolmacak bir zat.
Kazakhstan where the family will still be somewhere around the top after Nazarbayev goes.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr, ne bir suwun gadyň bar, ýan ýerleriniň işini ot ýere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kile palta alýandyr, ýa şonam alýan, näler şoladyn?
Şikayatyňyz barmy?
Bizde deputat saylandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanamız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige getirmekçimi?
Itin gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda maalat, maallar hor diýip gurrumma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Hormatly mehmanlar, şu ýerde gürrüňe gysgaça ara berip gepleşigimizi indiki ýarmynda bu prosesde halkara ýa regional güýçleriň oýnap biljek rolu hakda gürrüň ederiz. Hormatly mehmanlar, meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Merkez Aziýada barha derwaýs bir mesele öwrülip barýan miras düşerlik tema hakda gürrüň edýär. Programmamyzyň mehmanlary Dr. Joli Fisher-Melton, Demokratiýany import etmek atly kitabyň awtory, Red Standish Foreign Policy neşrinde Merkez Aziýa meseleleri barada makala ýazýan jurnalist. Edil Baysalow Qırğızistanyň özelki prezidenti Roza Otambayewanyň döwründe prezidentiň diwanyny ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist. Bruce Panier Azadlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky Kyşlak Owazy atly blogynyň redaktory programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Merkez Aziýa babatynda gürrüň edilende biriniň häkimet başyna geçmegi, şol wezipesinde galyp bilmegi üçin regional faktorlar hem uly rol oýnaýarlar. Merkez Aziýany gözüňde tutup aýtsak, regionda häkimet çalyşygy mahaly haýsy daşky güýçleriň goşulmak ähtimallygy güýçli.
I would say of course that in all five countries Russia
Regionun ähli 5 döwlet barada aýdylanyna hem Russiýa elbetde goşulmanlyk bilmez. Özbegistan we Gazakstan miras üçin meselesinde daşarky taraplaryň gatnaşmagynyň öňüni almak ugruna syýasat alyp bardylar. Emma nähile bolsa Kreml garada durmaz. Yan Gazakstanda biznesiň uly täsiri barada gürrüň edildi. Muň süýlen ýurtda Günwatarın we Hytaýyň täsirini aýyrma ugruna hereketleriň bolmagy mümkin.
We like it or not, but it is a fact of the day.
Can I jump in here because I think it's very important given what we're facing in the Middle East and with the Syrian civil war.
Meniň hem aýtsagym bar. Bu ýakyn günde ogur we Syriýadaky grajdançylyk uruşy nazariýetinden has möhümdir. 1990-njy ýyllarda Täjikistanda hem aýrylanç grajdançylyk uruşy bolupdy. Şonda konflikti çözme urunda grajdançylyk jemgyýetleriniň eden işi alyp baran dialogy juda möhümdir. Şol sebäpli häzir grajdan jemgyýetleriniň eden işlerini aýratyn bir zat hökmünde gara atyp umumy proses stan çetleştirip bilmeýäris. Men bu ýagdaýlary öz kitabymda hem nyktap geçipdim.
And I have an account of this in my book.
Elbette hükümeti değişti bolmadyk jemgyýetleriň roly uly orfiýetiň täsiri hakda hem şübhe ýok. Emma ýaňy edil Hytaýy agzap geçdi. Bruce, seniň pikiriňçe häkimet çalyşyk meselesinde Hytaýy nähili rol oýnap biler? Sebäbi Hytaýyň Merkezi Aziýa goýan maýalaryny gözüňde tutup aýtsak, islendik hükümet çalyşygynda Hytaýy hem Ya utanların arasında ya da utanların arasında bolmaly.
Well, I would kind of flip that a little bit and
Meniň pikirimçe bu Merkez Aziýanyň täze liderleriniň Hytaýa nähili garajakdyklar bilen kesiýetlenýär. Garaz häkimiýete kim geçse-de ol öz ýurdunyň Hytaýa bagly bolup galýandygyna göz ýetirer. Hytaýyň sebitde uly maýa sermayalary bar. Şol bir wagtda Russiýadaky Maliýa krizisi sebäpli Merkez Aziýa döwletleri has köp Hytaýa tarap ýykyn edip başladylar. Regionyň ýurtlary Hytaýa garaşly bolup durlar. Dogrusu men Pekiniň häkimet başyna kimin geljekdigi bilen aladalanýandyr diýip pikir etmeýärin. Moskwa tersine Krim bilen ygrarly birini görmek isleýär. Merkez Aziýanyň öz üçi barada aýdylanda Täjikistandaky häkimet çalışığında Özbekistan'ın ulu rol oynamağı ehtimal. Rahman Daşkent'in diyenlerine kulak asman başlanan beri Özbek tacik katnaşıkları katı yaramallaştı. Men Kerimov'un ya da onun miras düşerinin Tacikistan'da Daşkent'in tesirini arttırmak uğrunda tagalla edecektiğini çaklayar.
And not solely what Dushanbe wants or what Moscow wants Dushanbe to do.
Hormatly dinleyijiler, Azadlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiniz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izleýärler bilersiniz.
Şeýledir, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz.
Diýeli biri ähli kynçylyklardan döz gelip häkimiýet başyna geçmegi başardy. Onuň bu ýerde saklanmagy üçin nämeleri etmek zerur? Reýt.
The big issue is, I mean, how you can balance all the other sides around you.
Iň esasy mesele daş töwereginde güýçleri deňagramlykda saklamak bolar. Ikinji tarapdan häzir Täwitiň ykdysady ýagdaýy diýsen ýaramaz. Egerde bu geljek 5 ýylda üýtgemese, onda miras düşüriň uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Bu ýagdaýlarda jemgyýetdäki dürli, şol sanda milletçi, dini akymlaryň hem ýaýbaňlanmagy mümkin. Munyň hem dürli netijeleri bolup biler. Mysal üçin Gazakstanyň başyna milletçi biriniň geçip Russiýa garşy hereket edip başlandygyny göz öňüňe getirelim. Munyň Moskwa bilen uly dartgynlylygy döretjegi iki usuldyr.
Kazakh nationalism as a way to try and draw up support for his regime.
Dr. Julie, sizem bir zat qoşmaqçı boldunuz baş üstüne.
Yes, I just wanted to say that I think all of these comments from several people actually assume a sort of idea of elite.
Hedre çenli siyasatın üstünlüğü barada gurrun edildi. Hova bu möhüm bu adatı emma uzak möhlet barada edilendi. Xalqın bu prosese çekilmegi gati vacibdir. Meni gıdıklandırayan soraq başqa. Merkezi adada xalqı göz önündü tutacak adatı resmilerden tapautlanyan yaşlar bar mı? Merkezi Aziyadaki hazırki liderler barada aydılanda men olaryň hereketleriniň diňe gysga möhletleýin maksatlary göz öňünde tutýanlygyny we olaryň netijesizdigini çaklaýaryn.
I think legitimacy has to be much deeper or it doesn't work very well except in the short run.
Kyrgyzstan muňa gow misal bolup biler Dr. Joly. Bu ýerde häkimet ençeme gezek çalyşdy we her ise beýlekiniň dartgyny şertlerde bolup geçdi. Edil gepleşigimizi jemlemeden uzal gysgaça öz pikiriňizi aýdaýsaňyz.
Well, both times, you know, both 2005 and 2010 change of regimes were...
Kırgızistan'daki 2005-ci ve 2010-cu yıllardaki hakimiyet çalışıklarının hiçbir hem planlaştırılmadı. İki yağdayda hem güç ulanılıptı. Ne tip olsa gelecek yıl kaçan hedirki prezidentin möklüdü tamamlanında yurtta ilkinci gerek kadali hakimiyet çalışığı olur.
And he's going to respect the will of the people.
Bruce, sizin bilen söhbetimizi jemläsek.
Now, Reed made a very important point there earlier with, if we look at all the countries except for, with the exclusion of Kyrgyzstan.
İlkinci nöbet, halkın adamların qoldawyny qazanmaly. Regionun häzirki liderlerinin aglabasy iýem uzak wagtdan bäri ýurtlaryna baş tutanlyk edip gelýärler. Täze miras düşerleri bolsa, hiç kim tanamaýar. Şol sebäpden olar halkın qoldawyny qazanjak bolmaly. Munun üçin olaryň milletçiligi öňe sürip başlamaklar hem gaty ähtimal.
A hard situation in terms of your own society because there's a lot of people that potentially could be targeted under such policies.
Bruce Panier, Azadlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Julie Fisher Milton, Demokratiýany import etmek atly kitabyň awtory, Reid Standish, Foreign Policy neşrinde Merkezi Aziýa meseleleri barada makala ýazýan Jurnalist Edilbay Salaf Kyrgyzstanyň özelki prezidenti Roza Utombayewanyň döwründe prezidentin diwanyna ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist sizlere hem programamyza goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tədelikler, Türkmenistan halkara yöriti gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doli mümkinçilik veriyer.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarınız arkalı dinlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
Hormatly dinleyijiler, bu wagtda programamyzy dinläniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinläp, mejliste orta atylan pikirler barada öz garaýşyňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýpasynda garaşýarys. Saýpamyzda Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy, YouTube-daky Azatlyk online saýpalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirdir garaýşlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.